ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 11 თებერვალია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი, დააბრუნდები მიკროფონს, გადაცემას გაუძღვები. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
ეგვიპტის სამხედრო ძალები რეფორმების გატარების გარანტიას იძლევიან. მაჰმუდ აჰმადინეჟადი აცხადებს, რომ ირანის რევოლუციამ გლობალური გამოღვიძება მოიტანა. მიხელ სააკაშვილი პარლამენტის წინაშე წარსდგება. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ეგვიპტის ჯარმა დღეს ხალხს გარანტია მისცა, რომ ქვეყანაში რეფორმები გატარდება, თუმცა თან ცხოვრების ნორმალური რიტმის აღდგენის მოწოდებით გამოვიდა მასობრივი საპროტესტო აქციების ფონზე. სამხედრო სტრუქტურების განცხადებით ისინი მზად არიან მოხსნან საგანგებო მდგომარეობა, როგორც კი ახლანდელი ვითარება დასრულდება. ამასთან სამხედრო უწყება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარების პირობითაც გამოდის. დემონსტრანტები კი აცხადებენ, რომ დღეს განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით გავლენ ქუჩებში, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა ჰოსნი მუბარაკმა წუხელ კიდევ ერთხელ თქვა უარი დაუყოვნებელ გადადგომაზე. კაიროს ტაჰრირის მოედანზე უკვე უამრავი დემონსტრანტია შეკრებილი. აქციები მიმდინარეობს სახელმწიფო ტელევიზიისა და პრეზიდენტის სასახლის წინაც. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა დღეს განაცხადა, რომ ირანის ისლამურმა რევოლუციამ გლობალური გამოღვიძება მოიტანა, რომელიც 3 წლეულის შემდეგ სხვა ისლამურ ქვეყნებსაც მოედო. ისლამური რევოლუციის 32 წლისთავის აღსანიშნავად წარმოთქმულ სიტყვაში აჰმადინეჟადმა თქვა, ახლო აღმოსავლეთი მალე შეერთებული შტატებისა და ისრაელისგან თავისუფალი იქნებაო. მან ეგვიპტეში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეების მიმართ მხარდაჭერა გამოხატა. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, მთელი ირანის მასშტაბით მოწყობილ დემონსტრაციებში მილიონობით ადამიანი მიიღო მონაწილეობა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სტუმრად ჩასულ იაპონელ კოლეგას დღეს უკომპრომისო განცხადებებით შეეგება. წყნარ ოკეანეში მდებარე კუნძულების შესახებ ორ ქვეყანას შორის არსებული უთანხმოების ირგვლივ. მოსკოვში მოლაპარაკების დაწყებისას სერგეი ლავროვმა სეიჯი მიეჰარას უთხრა, რომ მისი ვიზიტის ფონი რამდენიმე სრულიად მიუღებელი ნაბიჯია. ნოემბერში იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა ნაოტო კანმა პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის მიერ კურილის კონძულებზე განხორციელებულ უპრეცედენტო ვიზიტს უპატიებელი და აღმაშფოთებელი უწოდა. დღევანდელი მოლაპარაკების შემდეგ ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი კურილის კონძულებში კიდევ უფრო მეტ ფულს ჩადებს და მსგავსი ნაბიჯების გადადგმისკენ სხვა ქვეყნებსაც მოუწოდა, მათ შორის სამხრეთ კორეასა და ჩინეთს. მაეჰარამ კი ამის საპასუხოდ განაცხადა, რომ იაპონია ამ პროცესებს მკვეთრად შეეწინააღმდეგება. კურილის კონძულებს საბჭოთა ძალები მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დააპატრონენ. უთანხმოების გამო ორ ქვეყანას სამშვიდობო შეთანხმება ოფიციალურად არ აქვს გაფორმებული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. თბილისში მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა, რომელზეც სამწუთებში მოხსენებით უნდა წარსდგეს პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი. მისი გამოსვლის შემდეგ მწვავე, თუმცა კონსტრუქციულ დებატებს ელის პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძის განცხადებით, ოპოზიციის და უმრავლესობის წარმომადგენლებს საკუთარი მოსაზრებების გამოსათქმელად თანაბარი დრო ექნებათ. პარლამენტში პრეზიდენტ სააკაშვილის გამოსვლამდე რამდენიმე საათით ადრე პარლამენტის შენობასთან გაიმართა საპროტესტო აქცია ლოზუნგით „ერთი ადამიანი ერთი ბრალდება“. საზოგადოება ადანაშაულებს პრეზიდენტს. კონსერვატიული და ხალხის პარტიების და დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეებმა საქართველოს პრეზიდენტი დაადანაშაულეს სიცრუეში, დიქტატურაში, ბიზნესის მონოპოლიზებაში, დევნილთა გაწესახლებასა და არჩევნების გაყალბებაში და შრომის უფლებების დაცვა და ბიუჯეტის არამიზნობრივად ხარჯვის შეწყვეტა მოითხოვეს. საქართველოში იმყოფება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ. მას ბათუმის აეროპორტში დახვდა აჭარის ავტონომიის მთავრობის თავმჯდომარე რევან ვარშალომიძე. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი თბილისში ოფიციალურ შეხვედრებს ხმალგამართავს. ლონდონში ვიზიტს ასრულებს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომელიც დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის და საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შეხვდა და მოხსენების წარსდგა ჩეთამ ჰაუსის სამეფო ინსტიტუტში. ალასანიამ საქართველოში ხელისუფლების მშვიდობიანად არჩევნების გზით შეცვლაზე ისაუბრა. ლონდონში შეხვედრების შემდეგ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთი მხარს უჭერს საქართველოში საარჩევნო გარემოს თვისებრივად შეცვლას, რათა ქვეყნის მოქალაქეებს ჰქონდეთ თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობა და 2012-2013 წლებში ხელისუფლება კონსტიტუციური გზით შეიცვალოს. საკლაუცხვეთი პაკისტანის პოლიციის ინფორმაციით ამერიკელი კაცი, რომელმაც გასულთვეში ორი პაკისტანელი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა, თავდაცვის მიზნით არ მოქმედებდა იმის მიუხედავად, რომ თავად ასე აცხადებს. ინციდენტის ადგილის ლაჰორის პოლიციის უფროსის ცნობით გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ ეს აშკარა მკვლელობა იყო. პაკისტანური მხარის მკიცებით ამერიკელს რეიმონდ დევისი ჰქვია. მისმა საქმემ შეერთებულ შტატებსა და პაკისტანს შორის ურთიერთობას დაძაბულობა შემატა. დღეს უფრო ადრე პაკისტანელმა მოსამართლემ ამერიკელი კიდევ 14 დღის განმავლობაში დატოვა პატიმრობაში. მოსამართლის განცხადებით პაკისტანის მთავრობამ უნდა გაარკვიოს, მართლა იცავს თუ არა დაპატიმრებულ პირს დიპლომატიური იმუნიტეტი, როგორც ამას ვაშინგტონი აცხადებს. ტუნისის მთავრობის განცხადებით მათ დააკავეს შეიარაღებული დაჯგუფება, რომელსაც გადაყენებულ პრეზიდენტთან ზინე ელ აბიდინ ბენ ალისთან აქვს კავშირი. დაჯგუფება ბოლო დღეებში ძალადობის პროვოცირებაშია ეჭმიტანილი. პრეზიდენტის გადადგომის შემდეგ ტუნისში თანდათან უსაფრთხოება ისადგურებს, თუმცა ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში პროვინციულ ქალაქებში შეტაკებებს 5 ადამიანი ამსხვერპლა. ამ ქალაქებში წესრიგის აღდგენა სამხედრო რეზერვისტებს დაავალეს. და ბოლოს, ფოტოჟურნალისტიკის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული პრემია წილად ხვდა ავღანელი ქალის პორტრეტს, რომელსაც თალიბანის დამკვიდრებული სამართლის თანახმად ქმარმა ცხვირი და ყურები მოაჭრა. ფოტო, რომელიც სამხრეთ აფრიკელმა ფოტოგრაფმა ჯოდი ბეიბერმა გადაიღო, ჟურნალ ტაიმის 1 აგვისტოს ნომრის ყდაზე იყო დაბეჭდილი. დღეს კი მსოფლიო პრესის ფოტოპრემიის ჟიურის წევრებმა განაცხადეს, რომ პორტრეტი იმის მიუხედავად, რომ შოკის მომგვრელია, წლევანდელი გამარჯვებული გახდა, რადგან ქალების წინააღმდეგ ძალადობას ღირსეული იერსახით გამოხატავს. დასახიჩრებული ქალი, 18 წლის ბიბი აიშა, ამერიკელმა სამხედროებმა იხსნეს და ახლა ის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოში 18 საათი და 7 წუთი შესრულდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის არჩენილი ნაწილის შინაარსზე. საქართველოს პარლამენტში იწყება პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა, მისი ყოველწლიური მიმართვა, რომლითაც ის მეშვიდე წელია გამოდის. ჩვენ თავდაპირველად სწორედ პარლამენტს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. ვისაუბრებთ კიდევ ერთ საყურადღებო გამოსვლაზე, ანგარიშზე, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა პეტერ სემნებიმ ელთოს მუდმივ მოქმედის საბჭოს ხდომაზე წარმოადგინა.
ვიმუშაოთ კონფლიქტის მოგვარებაზე და განვიხილოთ საკითხების სხვადასხვა დონეზე. ჩვენ მოქმედებთ არაღიარებისა და ჩართულობის სტრატეგიის მიხედვით, რაც შეესაბამება საქართველოს სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ.
სხვათა შორის, ემნების ანგარიშის საქართველოსთან დაკავშირებულმა ნაწილმა გავრცელებული ინფორმაციით, ელთოში რუსეთის წარმომადგენლის მკვეთრი უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია. საუბარი მოგვიწევს ხადია ეგვიპტესეც. მისმა პრეზიდენტმა ჰოსნი მუბარაკმა გავრცელებული ინფორმაციით ქვეყანა დატოვა, მიუხედავად იმისა, რომ პოსტიდან არ გადამდგარა. გამოეხმაურობით ასევე ირანის ისლამური რევოლუციის მორიგ 32 წელსავს. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ მიშინ არსზე მოგვიანებით. აქვე ვიტყვი მოისმენთ ინტერვიუს ვაცლავ ჰაველთან. გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. თბილისში მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა, რომელსაც მოხსენები წარსდგება პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ახლა თბილისიდან რადიო თავისუფლების სტუდიიდან გვერთვება ჩვენი კოლეგა დავით ჩაგანავა. დათო, მოგესალმები.
გამარჯობა.
დათო, რა შეიძლება ითქვას ახლა, შეიძლება ითქვას წინასწარ პრეზიდენტის გამოსვლაზე, რა მოლოდინი უკავშირდება ამ გამოსვლას?
პრინციპში ჯერ უნდა ვთქვა ალბათ, რომ არ დაწყებულა თვითონ პრეზიდენტის გამოსვლა და სიტყვით გამოსვლასთან დაკავშირებით დამოკიდებულება საზოგადოებაში, მე რასაც დავაკვირდი, საკმაოდ ცხელია. მოგეხსენებათ, ორი კვირა რაც არ გასულა, რაც პრეზიდენტი ხალხს ასე ვთქვათ კითხვებზე პასუხობდა ერთდროულად ყველა ნაციონალური ტელეარხის ეთერით, ბევრი კამერა იყო ჩართული, ჟურნალისტი განათებები. რაც შეეხება პარლამენტის ფორმატს, ეს მეშვიდე გამოსვლა თქვენ უკვე ახსენეთ პრეზიდენტისა პარლამენტის წინაშე და პრინციპში ყველას წინაშე მის ტელევიზორს უყურებს, რადგან ეს გადაიცემა პირდაპირ ეთერით. ტელევიზორის ყურება ვახსენე, რაც შევამჩნიე განსაკუთრებით ახალგაზრდებში რაღაცნაირად პრეზიდენტის სატელევიზიო რიტორიკისადმი, ესე ვთქვათ, ინტერესი კლებულობს. ცირკად საუბრობენ, რომ პრეზიდენტი უფრო კონკრეტული უნდა იყოს, როდესაც საკითხებს შეეხება, რადგან ზოგადი საუბარი რაღაცნაირად ზოგადი საუბრის ფორმატი წლიდან წლამდე არ იცვლება. ძირითადი პრობლემა, ალბათ, რომელიც გამოიკვეთა ჩვენ გავესაუბრეთ მოსახლეობის ქუჩაში, არის სოციალური პრობლემები და აი მოусმინოთ რას ამობენ.
დღეს არის პრეზიდენტის გამოსვლა.
ხო და იქ მივდივარ რა აქციაზე რა. ჯაჭვის შემოვლება გვინდა და დავანახოთ ასე ვთქვათ მსოფლიოს და საქართველოს რომ არიან უკმაყოფილო ხალხი სააკაშვილისგან და დემოკრატიის შუქურა რომ არ არის სააკაშვილი.
საყოფაცხოვრებო საქმეებზე კომენტარი.
პრობლემები სოციალური, ეკონომიკური, ამაზე უფრო მეტ დროს დავთოს ალბათ. საინტერესო იქნება ხოლმე.
ხოლმე პრობლემები მაინც სოც კარგია, მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში მისი გამოსვლა ტრადიციულად როგორც ეს იქნება რაღაც ზოგადი და რაღაცა ახლა ბიზნეს.
და უფრო კონკრეტულად და არა ზოგადად.
რაღაცა და რაღაც.
Ну, данарченის საერთაშორისოისა, ну, ამ ზუსტად ტოლტოლვილების პრობლემა, ამ ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემა, ისევ და ისევ რომელი ერთი, მაგრამ ალბათ ყველაზე აქტუალური დღეს მაინც არის აი ეს ეკონომიკური პრობლემები.
Ну, აი ესეთი არის მოსაზრებები მოქალაქეების, რომლებსაც ჩვენ გავესაუბრეთ ქუჩაში პრეზიდენტის გამოსვლის წინ.
და დათო მისი გამოსვლის შემდეგ მწვავე და ასე ვთქვათ კონსტრუქციულ დებატებს მოელიან ყოველ შემთხვევაში ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ.
ნახოთ აი ველოდებით და ღამის გამოშვებისთვის მასალას ამზადებთ ამ თემაზე.
კეთილი, დიდი მადლობა. ხაზე იყო დავით ჩაგანავა რადიო თავისუფლების სანამშრომელი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთო. მან მოგვითხრო, რა მოლოდინი უკავშირდება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლას, დღევანდელ გამოსვლას პარლამენტში საქმე ეხება მის ყოველწლიურ მოხსენებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეერთებული შტატები მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას შემხვედრი ნაბიჯი გადადგას და ადეკვატურად უპასუხოს საქართველოს სამხრივ სამშვიდობო ინიციატივას ძალის გამოყენებლობის შესახებ. ეს და სხვა მოწოდებები ასახულია განცხადებაში, რომელიც 10 თებერვალს ეუთოს მუდმივ მოქმედი საბჭოს ხდომაზე წაიკითხა ამერიკის მისიის ხელმძღვანელმა იან კერიმ. ამით ის გამოეხმაურა სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლის პეტერ სემნების ყოველწლიურ ანგარიშს. დახურულ კარს მიღმა შეხვედრაზე 10 თებერვალს გაკეთებულმა განცხადებებმა, როგორც უწყებიან, რუსეთის წარმომადგენლის განრისხება გამოიწვია. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჭულია გააგრძელებს.
შეერთებული შტატების მისიის ხელმძღვანელმა ეუთოში იან კელიმ კიდევ ერთხელ გამოხატა ვაშინგტონის მხარდაჭერა ძალის გამოუყენებლობის თაობაზე საქართველოს სამხრივ დაპირებასთან დაკავშირებით და იგივეს გაკეთებისკენ მოუწოდა კონფლიქტის ყველა მხარეს. ამ მოწოდების ადრესატებს შორის, ასე ვთქვათ, საგანგებოდ და პერსონალურად გამოყოფილია მხოლოდ რუსეთი. ელჩის განცხადებაში ასევე რუსეთის გასაგონად მეორდება მოწოდება 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიანი შეთანხმების შესრულების აუცილებლობასთან დაკავშირებით და აქვე საგანგებოდ არის ხაზგასმული საერთაშორისო ყურეთა მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე დაბრუნების აუცილებლობაც. განცხადების ტექსტში, რომელსაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს, იან კელი ამბობს, რომ შეერთებული შტატები ევროკავშირის მსგავსად რჩება მტკიცედ ერთგული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მისამართით და რომ ვაშინგტონი განაგრძობს კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებისთვის აუცილებელი გზების ძიებას. შეერთებული შტატების მისიის ხელმძღვანელი ეუთოში იან კელი ორგანიზაციის მუდმივმოქმედი საბჭოს წინაშე 10 თებერვალს მას შემდეგ წარსდგა, რაც ეუთოს 56 წევრი ქვეყნის ელჩემმა პეტერ სემნების ყოველწლიურ ანგარიშს მოუსმინეს. ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები თქვა, რომ სამხრეთ კავკასიაში არსებული მოუგვარებელი კონფლიქტები რეგიონის სტაბილურობის მთავარ საფრთხედ რჩება და რომ ევროკავშირმა კონფლიქტების გამწვავების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებლად უნდა განაგრძოს თვალსაჩინო აქტიურობა. სემნები თქვა, რომ მშვიდობის ხელშეწყობის პროცესში აქტიურობა მართებს ევროკავშირის მტკიცე პარტნიორს ეუთოსაც და რომ საქართველოში ეუთოს მისიის დახურვამ უარყოფითი შედეგები გამოიღო. გავუსვამთ, რომ ეუთოს მისია საქართველოში სწორედ რუსეთის ძალისხმევის შედეგად დაიხურა 2009 წლის ივნისში. რა გეგმები აქვს ევროკავშირს საქართველოსთან მიმართებით ამ შეკითხვაზე პეტერ სემნები 10 თებერვალს უპასუხა რადიო თავისუფლებას მას შემდეგ, რაც ეუთოს მუდმივ მოქმედი საბჭოს დახურული სხდომა დასრულდა.
ვიმუშაოთ კონფლიქტის მოგვარებაზე და განვიხილოთ საკითხები სხვადასხვა დონეზე, ცხადია სამთავრობო დონეზე და ასევე საზოგადოებრივ დონეზე. ჩვენ მოქმედებთ არაღიარებისა და ჩართულობის სტრატეგიის მიხედვით, რაც შეესაბამება საქართველოს სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ.
პეტერ სემნები თავს იკავებს დეტალების დაკონკრეტებისგან, თუ ასე ვთქვათ, როგორ დაესხა მას თავს 10 თებერვლის სხდომაზე რუსეთის ელჩი ეუთოში ანვარ აზიმოვი. სამაგეროდ რუსი კოლეგის რბილად, რომ ვთქვათ, არაკონსტრუქციულ და ემოციურ გამოსვლას ჩვენთან საუბრისას იხსენებს პაატა გაფრინდაშვილი, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი და მუდმივი წარმომადგენელი ეუთოში. ის ამბობს, რომ რუსეთის ელჩი მდგომარეობიდან ასე გამოსული და ასეთი განრისხებული ჯერ არასოდეს უნახავს. აზიმოვის თავდასხმის ობიექტი პირადად პეტერ სემნები გახდა.
დაადანაშაულა ევროკავშირის წარმომადგენელი ანტირუსულ განცხადებებში და რუსეთის სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მიმართულ პროპაგანდაში. მან თქვა, რომ ამის შესახებ ის მოახსენებს პრეზიდენტ მედვედევს და მოუწოდებს მას, რომ რუსეთმა განახლოს ევროკავშირთან რუსეთის თანამშრომლობა. დაჩაულ რიტორიკით გაიმეორა, რომ არანაირი საქმეში შეთანხმება არ არის, არანაირი ომი არ ყოფილა რუსეთ საქართველოს შორის, არანაირი კონფლიქტი არ არის რუსეთ საქართველოს შორის.
უკმაყოფილების გამოხატვა რუსეთის ელჩმა ანვარ აზიმოვმა მოგვიანებით რუსეთის მედიასთან საუბარშიც განაგრძო. როგორც ჩანს, მას განსაკუთრებით აღიზიანებს ის ფაქტი, რომ საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივა მოწონებულია მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ და რომ მსოფლიო თანამეგობრობა ახლა რუსეთსაც სთხოვს მსგავსი ნების გამოხატვას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ახლა კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. თბილისში 18 საათი და 17 წუთია. გადაცემას პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ. ის დღეს ნიკო ნერგაძე მოემზადა.
გაგრძელდება თუ არა დევნილების გამოსახლება? ამ შეკითხვას დღევანდელი რეზონანსი სვამს. სუბელიანის სამინისტრო ირწმუნება, რომ დევნილთა გამოსახლება აღარ მოხდებაო. ასეთია სტატიის სათაური. გაზეთი წერს, სამინისტროს პრესამსახურის უფროსმა ეკა გულუამ გვითხრა, რომ გასახლება არ იგეგმება და ინფორმაცია საწინააღმდეგო შესახებ სიცრუე და ტყუილიაო. თუმცა რეზონანსი იქვე ამატებს, ჩვენს მიერ კულუარულად მოპოვებული ინფორმაციით, სამინისტრო დევნილთა განსახლების მორიქსერიას კვლავ გეგმავს, თუმცა ამას წინასწარ არ ასაჯაროებს, როგორც ყოველთვისო, წერს რეზონანსი. ვერსია დღეს განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს გარემოს დაცვის სამინისტროს რეორგანიზაციას და ამ პროცესს მარტივ მამრავლებად დაშლას უწოდებს. სულ ორი პუბლიკაცია ეძღვნება ამ ყველაფერს. ვერსია წერს, რომ ეს პროცესის დასაწყისია და ხაჩიძის უწყებას სხვებიც მიხვებაო. მთავრობის კულუარებში უკვე ჩურჩულებენ, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს მსგავსად შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროც დეპარტამენტად დაიშლებაო. წერს გაზეთი და ამატებს, თავკომბალა სამინისტროების დემონტაჟი უკვე დაწყებულიაო. აქვე ვერსიაში წაიკითხავთ ინტერვიუს რესპუბლიკელების ლიდერ დავით უსუფაშვილთან, რომელიც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებზე ლაპარაკობს და სხვა პარტიების გეგმებსაც ახსენებს. სახალხო კრების დაუმორჩილებელ გაზაფხულზე ის ასეთ რამეს ამბობს: დაუმორჩილებლობის დაწყება გაზაფხულზე თუ შეუძლიათ, შემოდგომაზე რატომ არ შეეძლოთ? ჩემთვის არაა ცნობილი არც ერთი ფაქტორი, რომელიც შემოდგომაზე არ იყო, გაზაფხულზე კი იქნება და ამ პროცესს უფრო წარმატებულს გახდისო, უთხრა დავით უსუფაშვილმა ვერსიას. ახალი თაობაკი წერს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილის პრესკონფერენციაზე. სააკაშვილის პრეზიდენტობისას 111 ადვოკატი დააკავეს. ასეთია სტატიის სათაური. ავტორს მოხავს ხატიაშვილის სიტყვები: საზოგადოებამ უნდა ამოიღოს ხმა, არ უნდა გქონდეს იმედი, რომ გამოჩნდება კეთილი პოლიტიკოსი, წაგვიძღვება წინ და ქაჯეთის ციხეს აიღებს. არც ერთი პრეზიდენტი არ დაიწყებს ჟურნალისტების და ადვოკატების დაცვას, ვინც უნდა იყოს იგი. არც ერთი პრეზიდენტი არ იქნება თავისუფალი ჟურნალისტიკის განვითარების მომხრეო. სტატიას ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში ეგვიპტე რჩება, სადაც მე-18 დღეა გრძელდება საპროტესტო აქციები. დღეს მთელი ქვეყანა მოიცვა მასობრივმა დემონსტრაციებმა. აქციებმა ახალი მასშტაბი და სიმწვავე შეიძინა მას შემდეგ, რაც ეგვიპტის პრეზიდენტმა ჰოსნი მუბარაკმა ბევრისთვის მოულოდნელად უარი თქვა პოსტიდან გადადგომაზე. ხუთშაბათს ღამით გაკეთებულ ტელემიმართვაში მუბარაკმა პირობა დადო, რომ განახორციელებს აუცილებელ რეფორმებს ხელისუფლების კონსტიტუციური გზით გადაცემისთვის. მუბარაკის მიერ დაპირებული რეფორმების გარანტის როლს კი ეგვიპტის არმია შეასრულებს. თემას კობალი კლიკაძე გააქცევს.
ელისადმი მიმართვაში 10 თებერვალს ოსნი მუბარაკმა განაცხადა, რომ ძალაუფლების ნაწილი უკვე გადასცა ვიცე-პრეზიდენტ ომარ სულეიმანს, რომელმაც თავის მხრივ დასწინა, რომ სექტემბერში ქვეყანაში სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები ჩატარდება. ამის შემდეგ სპეციალური განცხადება 11 თებერვალს გააკეთა უზენაესმა სამხედრო საბჭომ, რომლის მუშაობაშიც მუბარაკი უკვე აღარ მონაწილეობდა. არმიის უზენაესი საბჭოს განცხადება ეგვიპტის სახელმწიფო ტელევიზიამ პარასკევის ტრადიციული ლოცვის დაწყებამდე გააცნო მოსახლეობას. საბჭოს შემდეგი რეზოლუციების შესრულების პირობას იძლევა საგანგებო მდგომარეობის გაუქმება შექმნილი სიტუაციის განმუხვისთანავე, განვლილი საპარლამენტო არჩევნების დროს გამოვლენილი ყველა დარღვევის სასამართლოში განხილვა, ყველა აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელება და ამ ცვლილებების გათვალისწინებით სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარება.
اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية.
თუმცა არმიის უმაღლესი მართველი ორგანოს განცხადების წაკითხვამ ვერ დაამშვიდა კაიროს ტაჰრირის მოედანზე შეკრებილი ათეულ ათასობით დემონსტრანტი. ისინი გაბრაზებული შეზახილებით შეხვდნენ არმიის ხელმძღვანელობისა და ვიცე-პრეზიდენტ ომარ სულეიმანის მოწოდებას შეწყვიტონ საპროტესტო გამოსვლები და დაბრუნდნენ სახლებში. აი როგორ აღწერდა ტაჰრირის მოედანზე შექმნილ ვითარებას კაიროდან ცოტა ხნის წინ სატელეფონო საუბარში რადიო თავისუფალი ავღანეთის კორესპონდენტი აბდულ რაუფ ჰარავი. საპროტესტო აქციის მონაწილეები ტაჰრირის მოედნიდან ფეხით მიემართებიან პრეზიდენტის სასახლისაკენ ალ-ქრობას გზის გავლით. ხალხის ნაკადი გადაჭიმულია პრეზიდენტის სასახლემდე. ამასთანავე მათ მთლიანად ალყაში ჰყავთ სახელმწიფო რადიოსა და ტელევიზიის შენობა.
ტელევიზიონ ასთან კრადიო ტელევიზიონ რაზირა მოასირე ხუთ قرار დადან.
როგორც სამყარომაც გითხრათ, ეგვიპტეში მიმდინარე 18 დღიან ანტისამთავრობო გამოსვლებს დაძაბული ყურადღებით ადევნებს თვალს მსოფლიო. ანალიტიკოსები და ექსპერტები მსჯელობენ ეგვიპტეში მიმდინარე პოლიტიკური კრიზისის ანატომიაზე, მის გავლენაზე ახლო აღმოსავლეთსა და პან არაბულ სამყაროზე. საკუთარი მოსაზრება ცოტა ხნის წინ ეგვიპტეში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით გაგვიზიარა გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარემ თენგიზ ფხალაძემ, რომელიც დღეს რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინაში იმყოფებოდა.
საუბარი იმაზე, თუ რა მოხდა არაბულ სახელმწიფოებში, ალბათ მოხდა მაინც ის, რომ 21 საუკუნეს მოაქვს მეტი ინფორმაცია და შესაბამისად ამ ინფორმაციასთან ერთად იზრდება საზოგადოების მოთხოვნები, ასე რომ ეს მოთხოვნები აბსოლუტურად მართებულია და კიდევ ერთ ვიტყვი, საუბარია იმაზე, რომ ბოლო პერიოდში რაღაც რატომ მოხდა ეს, როდესაც იზრდებოდა ამა თუ იმ ქვეყნებში შემოსავალი თუ შიდა პროდუქტი, ერთი რამე შეიძლება ეკონომიკური პარამეტრები იზრდებოდეს, მაგრამ არ იზრდებოდეს შიდა პროდუქტის თუ ეკონომიკური მოგების მომხმარებელთა წრე. და როდესაც ეს მომხმარებლები არიან ძალიან პატარა წრეში პატარა წრეზე ნაწილდება და შესაბამისად მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი დგას სიღარიბის ზღვარს მიღმა, ეს არის ლოგიკური დასასრულებელი პროცესებისა.
ეს გახლავთ თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე, რომელმაც აღნიშნული კომენტარი რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინაში გააკეთა. რაც შეეხება ეგვიპტის პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკს, დასავლური მედიის ინფორმაციით მან 10 თებერვალს დატოვა კაირო საკუთარი შოლფრენით, შარმალ შეიხში საკურორტო ქალაქში გაემგზავრა.
მადლობთ კობა. კობა ლიკლიკაძემ გაგოცნო აქტუალური ინფორმაცია ეგვიპტეში შექმნილ ვითარებაზე. უცხოეთ ჩივჩებით შემდეგი სიუჟეტითაც, თუმცა აქვე გეტყვით, რომ 3 წუთის წინ დაიწყო საქართველოს პარლამენტის წინაშე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა, ყოველწლიური გამოსვლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ირანში დღეს 11 თებერვალს აღნიშნავენ 1959 წლის რევოლუციის 32 წლისთავს. 59-ში ხალხის მასებმა დაამხეს შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედი მმართველი შაჰი, რის შემდეგაც ირანში ისლამური რესპუბლიკა დაარსდა. დღეს ვისაუბრებთ ირანზე, როგორც ქვეყანაზე, რომელშიც ბოლოხან საშელის უმაღლესი ზომის აღსრულების შემთხვევებმა საგანკაშო რაოდენობას მიაღწია. ამის შესახებ შეშფოთებას გამოხატავენ გაერო და სხვა ორგანიზაციები. მარტო წელს ამ ქვეყანაში 80 ადამიანი დასაჯეს სიკვდილით. ბევრი ფიქრობს, რომ მოლების სახელმწიფოს ამით ხალხის დაშინება სურს, რათა იქაც არ მოხდეს ტუნისის და ეგვიპტის მსგავსი ამბოხი. ოქროპირ უხაძე გვიამბობს ირანში საშელის უმაღლესი ზომის გარშემო.
ზოჰრე ეფტეხარის თავისი ქმრის საიდ მალეკფურის დიდი დარდი აქვს, რომ ისიც არ გახდეს ირანში ბოლოხანს ასე გახშირებული სიკვდილით დასჯის მსხვერპლი. მალეკფური ირანული წარმოშობის კანადელია. კომპიუტერის ვებსაიტის სპეციალისტ 35 წლის მალეკფურის ირანში, როგორც იურიდიულ ენაზე უწოდებენ, მოზრდილებისთვის დაშვებული, ანუ პორნოგრაფიული ვებსაიტების შექმნა და მოდერირება, ასევე რეჟიმის წინააღმდეგ აგიტაცია ბრალდება. ის 2008 წელს თავისი ავადმყოფი მამის მოსანახულებლად ჩავიდა ირანში და დააკავეს. ეფტეხარი დარწმუნებულია, რომ ქმარი უდანაშაულოა, რომ ის აწამეს და დანაშაული ძალით აღიარებინეს.
ირანის კონსერვატორულ საზოგადოებაში ასეთი ბრალდებების მიმართ ძალიან მგრძნობი არენი არიან. ამას ის ემატება, რომ მათ პოლიტიკური მიზნებითაც იყენებენ. საიც ვინც იცნობს, იცის, რომ ეს ყალბი ბრალდებებია. ტელევიზიით მისი აღიარება ვინც ნახა, მათთვის აშკარა იყო, როგორც ლაპარაკობდა. პუჩები უცახსახებდა. ჩანდა, რომ ძალით აღიარებინეს დანაშაული.
თებერვლის დასაწყისში განაცხადა ირანის გენერალურმა პროკურორმა აბას ჯაფარი დოლათაბადიმ, რომ პორნოგრაფიის შესახებ ორი განაჩენია გამოტანილი და ისინი უზენაეს სასამართლოს გადაეცა დასამტკიცებლად. მას განსაჯელების ვინაობა არ დაუსახელებია, მაგრამ სავარაუდოდ ერთ-ერთი მალეკფური უნდა იყოს. გაეროს დამოუკიდებელმა ექსპერტებმა გასულ კვირაში მიაქციეს ყურადღება სიკვდილით დასჯის რაოდენობის ძლიერ ზრდას. ამხრივ ირანი პირველია მსოფლიოში. ისლამურ რესპუბლიკაში უკვე 83 ადამიანის მიმართ აღასრულეს სასჯელის უმაღლესი ზომა წელს. შარშან მთელ წელიწადში 169 პირი დასაჯეს სიკვდილით. სასიკვდილო განაჩენების რიცხვმა განსაკუთრებით იმატა 2009 წლის ივნისის სადაო არჩევნების შემდეგ. სამ თვეში მას მერე 100 ადამიანი დასაჯეს, იუწყება Amnesty International. ირანში ადამიანის უფლებების საერთაშორისო კამპანია ნიუ-იორკში მოქმედი ორგანიზაციაა. მისი დირექტორის ჰადი ღაემის აზრით, თეირანის გააქტიურება ამ მხრივ ხალხის ამბოხს უკავშირდება ტუნისსა და ეგვიპტეში. ამის მსგავსის თავიდან ასაცილებლად ირანის მთავრობა მოსახლეობის დაშინებას ცდილობს, ამბობს ის.
ძალიან ძნელია იმის თქმა, რატომ იზრდება სასიკვდილო განაჩენების რიცხვი. მაგრამ როგორც ჩანს, ამაზე გავლენას ახდენს რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები. ირანის უშიშროების ძალებს ძალიან ეშინიათ ტუნისისა და ეგვიპტის მსგავსი იქაც არ დაიწყოს.
ირანის ოპოზიციამ მთავრობა დაადანაშაულა, რომ სიკვდილით დასჯას ხალხის დასაშინებლად იყენებს. ოფიციალური ინფორმაციით დასჯილების უმეტესობა ნარკოტიკებით მოვაჭრეები არიან, მაგრამ ბოლო თვეებში ჩამოაღჭეს სულმცირე სამი პირი, რომლებიც არჩევნების შემდგომ გამოსვლებთან იყვნენ დაკავშირებული. Human Rights Watch-ი აცხადებს, რომ ირანში ახლა საპატიმროშია 1000-მდე ადამიანი, რომლებიც სულ იოლად შეიძლება ჩამოაღჭონ უკვე წელს. როგორც წესი, დანაშაულს სიკვდილ მისჯილებს ძალით აღიარებინებენ. სასამართლო არ არის თავისუფალი ამ ქვეყანაში. განსაჯილებს არ აქვთ ადვოკატების ნახვის საშუალება, მოწყვეტილი არიან გარე სამყაროს. იანვარში დასაჯეს სიკვდილით ირანული წარმოშობის ჰოლანდიელი ქალი ზაჰრა ბაჰრამი, რომელსაც ნარკოტიკებით ვაჭრობა დაბრალდა. მისმა შვილმა ჩვენი რადიოს ირანულ სამსახურს უთხრა, რომ დედის სიკვდილის შესახებ ირანს გარეთ მოქმედი სპარსულენოვანი ტელევიზიით შეიტყო. ბაჰრამი თავიდან ანტისამთავრობო დემონსტრაციებში მონაწილეობისთვის დააკავეს. შემდეგ დააბრალეს ნარკოტიკების შენახვა და ნარკოტიკებით მოვაჭრეთა საერთაშორისო ქსელის წევრობა. ჰადი ღაემი ამბობს, რომ ამ განაჩენების უკან ირანის გენერალური პროკურორი მოჰსენი ეჯეი ედგას, რადგან ყველა შემთხვევას ის ამტკიცებს. ეჯეი აქტიურ როლს თამაშობდა 80-იან წლებში სიკვდილით მასობრივ დასჯაში. ამ ყველაფრის ფონია ირანის საზოგადოების დამოკიდებულება სიკვდილით დასჯისადმი. ბევრი ირანელი ემხრობა სასჯელის უმაღლეს ზომას, ბევრი უჯერებს სახელმწიფოს, რომ მხოლოდ მკვლელებს და ნარკოდილერებს ხოცავენ. ერთმა სოციოლოგმა, მან ვინაობა არ გაამხილა, თქვა, რომ ხალხი მხარს უჭერს სიკვდილით დასჯას, როცა განაჩენის აღსრულება საჯაროდ ხდება, მიდიან და უყურებენ. ზოგი ირანელი თვლის, რომ ნარკოტიკებით მოვაჭრე ან ტერორისტი, ვინც უდანაშაულოებს ხოცავს, უნდა დაისაჯოს სიკვდილით. მაგრამ ისინი ეწინააღმდეგებიან პოლიტიკური მიზნებით და ახალგაზრდა დამნაშავეების წინააღმდეგ სასჯელის უმაღლესი ზომის გამოყენებას.
ოქროპირუხაძე მისაუბრა ირანზე, სადაც სიკვდილით დასჯის შემთხვევები გახშირდა და უფლებადამცველი ორგანიზაციები შეშფოთებას გამოთქვამენ ამ გარემოების გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში საღამო 7:30-ზე სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
10,000-ობით დემონსტრანტია თავშეყრილი კაიროში ეგვიპტის სახელმწიფო ტელევიზიის ოფისისა და პრეზიდენტის სასახლის წინ. პარალელურად ვრცელდება ცნობები, რომ პრეზიდენტმა ჰოსნი მუბარაკმა დედაქალაქი დატოვა. დემონსტრანტები აცხადებენ, რომ დღეს განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით გავლენ ქუჩებში, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა მუბარაკმა წუხელ კიდევ ერთხელ თქვა უარი დაუყოვნებელ გადადგომაზე. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა დღეს განაცხადა, ირანის ისლამურმა რევოლუციამ გლობალური გამოღვიძება მოიტანა, რომელიც 3-10 წლეულის შემდეგ სხვა ისლამურ ქვეყნებსაც მოედო. მან ეგვიპტეში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეების მიმართ მხარდაჭერა გამოხადა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სტუმრად ჩასულ იაპონელ კოლეგას დღეს უკომპრომისო განცხადებები შეეგება კურილის კუნძულების ირგვლივ ორ ქვეყანას შორის არსებული უთანხმოების შესახებ. მოსკოვში მოლაპარაკების დაწყებისას სერგეი ლავროვმა სეიჯი მაეჰარას უთხრა, რომ მისი ვიზიტის ფონი რამდენიმე სრულიად მიუღებელი ნაბიჯია. თბილისში მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა, რომელზე დაახლოებით 10 წუთის წინ დაიწყო პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მოხსენება. მისი გამოსვლის შემდეგ წვავე, თუმცა კონსტრუქციულ დებატებს ელის პარლამენტის თავმჯდომარე. საქართველოში იმყოფება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ. მას ბათუმის აეროპორტში დახვდა აჭარის ავტონომიის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე. ლონდონში ვიზიტს ასრულებს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომელიც დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის და საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შეხვდა.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გეპატიჟებით, ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის პირველ სიუჟეტში გამოეხმაურებით კავკასიის მასშტაბით პირველი უნივერსიტეტის დაარსების მორიგ 93 წლისთავს. უნივერსიტეტის დაფუძნების ორგანიზატორი ივანე ჯავახიშვილი იყო.
მე ბედნიერი ვიყავი, რომ ვერც მიმშვენებდნენ საუკეთესო მუშაკები.
კი ამბობთ კონკურსზე, რომელიც გამომცემლობა დიოგენემ გამოაცხადა პოეზიის ახალგაზრდა თარგმნელებისთვის.
მე მგონი არის თარგმნელი კარგი მკითხველი და თუ კარგი მკითხვის მთავარი, ასე ვთქვათ, ეშხი იმაში არის, რომ შეგიძლია რამდენიმე ცხოვრებით იცხოვრო, თარგმნელს მით უმეტეს შეუძლია.
შემდეგ ახალ კინემატოგრაფისტის ამპლუაში წარმოგიდგენ ჩვენი დროის ერთ-ერთ გამორჩეულ საზოგადო და პოლიტიკურ მოღვაწეს და მწერალს ვაცლავ ჰაველს.
Я бы хотел бы обратиться.
Минда да ეს ზოგადი საკითხი ცვლილებისა და წასვლის პრობლემა პიესისა და ფილმის თანდევი თემა ყოფილიყო. ცვლილება მუდამ ხდება, ადამიანები ყოველთვის მიდიან, გარემო და ცხოვრება იცვლება. სწორედ ამაზეა ჩემი პიესა.
პოლსკი პროფესიონალ კინემატოგრაფისტებზე ვისაუბრებთ. ბერლინში საერთაშორისო კინოფესტივალი დაიწყო. ბერლინალეზე გვიამბობს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი გვახარია. გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა დაარსების მორიგი 93 წელსთავი აღნიშნა. უნივერსიტეტი და წითელი ისტორია, ასე ქვია ფოტო გამოფენას, რომელსაც საიუბილეო ღონისძიების ფარგლებში პირველმა ქართულმა უნივერსიტეტმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო სამართლოსთან ერთად უმასპინძლა. საზოგადოებას პირველად მიეცა საშუალება გაცნობოდა გასული საუკუნის 20-ანი წლების საბჭოთა ტერორის სამსახველ უნიკალურ ფოტო და დოკუმენტურ მასალას. უნივერსიტეტის იუბილეს მიეძღვნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო სამართლოს ჟურნალ საარქივო მოამბის ახალი ნომერიც. უფრო მეტს, უნივერსიტეტის წითელი ისტორიის შესახებ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
თებერვალი მნიშვნელოვანი თვეა საქართველოს უახლოეს ისტორიაში. 1918 წლის 8 თებერვალს დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს თბილისში კავკასიის მასშტაბით პირველი ეროვნული უნივერსიტეტი გაიხსნა. მისი დაფუძნების ორგანიზატორი და ერთ-ერთი სულისშამდგმელი ივანე ჯავახიშვილი იყო.
მე ბედნიერი ვიყავი, რომ ვერც მიმშვენებდნენ საუკეთესო მუშაკები.
თუმცა ივანე ჯავახიშვილსა და მის თანამოაზრეებს თავისუფალ გარემოში შრომა დიდხანს არ დასცალდათ. ზუსტად 3 წლის თავზე 1921 წლის თებერვალში საქართველოს საბჭოთა რუსეთმა დაიპყრო. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ დაიწყო წითელი ტერორის ხანგრძლივი და სასტიკი პერიოდი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო სამმართველოს უფროსის მოადგილის თამარ ბელქანიას თქმით, თვალსაჩინო და აღწერილი არქივში შემონახულ დოკუმენტურ მასალებში. ბუნებრივია, წითელი ტერორის მთელი სისასტიკე გამოსცადა უნივერსიტეტმა, სადაც არასაბჭოთა ცნობიერების მეცნიერები და პედაგოგები მოღვაწეობდნენ.
ყოველი პროფესორის ცხოვრება კონტროლდებოდა. აი მაგალითად აგერ არის ერთ-ერთი დოკუმენტი, რომელსაც აქვს გრიფით საიდუმლო საურჩევნო секретна из особой папки და კარგად ჩანს რომ უნივერსიტეტის რექტორს ბურჭულაძეს ევალება მოხსნას ნუცუბიძე, ყაუხჩიშვილი და ვუკოლ ბერიძე პროფესურის ხარისხიდან და ამასთანავე მუსხელიშვილს რომელიც აკადემიის პრეზიდენტი გახლავთ ევალება რომ ისინი აკადემიის წევრ კორესპონდენტობიდანაც გაათავისუფლოს.
თამარ ბელქანიას თქმით უნივერსიტეტს ეძღვნება საარქივო მოამბის ახალი მეათე ნომერი რომელიც გამოჩენილი ქართველი მეცნიერის შალვა ნუცუბიძის შესახებ დაწერილი ვრცელი სტატიით იხსნება. საარქივო მასალებიდან ირკვევა, რომ შალვა ნუცუბიძე მეორედ, ანუ 1928 წელს, უშუალოდ სტალინის მითითებით დააპატიმრეს. სტატიაში მოტანილია ამონარიდის შალვა ნუცუბიძის წერილიდან, რომელიც მეცნიერმა ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტს 1968 წელს გადასცა და რომელშიც ვეფხისტყაოსნის რუსულად თარგმნის ისტორიაა მოთხრობილი. საპატიმროში მოთავსებულ მეცნიერს აცნობებენ, რომ თარგმნის დასრულების საშუალებას აძლევენ. თანხმობისთანავე საკანში მიუტანენ ვეფხისტყაოსნის ქართულ გამოცემასა და განსაკუთრებულ სადილს, რომელიც არესტანტების სასადილოდან კი არა, თანამშრომელთა სასადილოდან იყო ამოტანილი. მოგვიანებით შალვა ნუცუბიძეს გაათავისუფლებენ, თუმცა ციხის დატოვებამდე მეცნიერ საკანში ესტუმრება ლავრენტი ბერიას მარჯვენა ხელი ბოგდან ქობულოვი, რომელიც შემდეგ რჩევად არიგებას მისცემს.
გახსოვდეს, რომ რუსთაველის თარგმნა იყო და არის შენი გადარჩენის პირობა.
ციტატის დასასრული. შალვა ნუცუბიძის მსგავსად რეპრესიების ტალღა ქართულ მეცნიერთა დიდ ნაწილს შეეხო. თუმცა როგორც უნივერსიტეტის რექტორი სანდრო კვიტაშვილი ამბობს, ყველა მათგანის განადგურება და უნივერსიტეტიდან განდევნა პრაგმატული მოსაზრებების გამო ვერ მოხერხდა.
ერთ-ერთი დოკუმენტი არის პარტკომის გამო 94 წლის, სადაც საინტერესო რაღაც წერია, რომ უნდათ განთავისუფლონ გაუშვან უნივერსიტეტიდან არნოლდ ჩიქობავა და გიორგი ახვლედიანი, ვინაიდან მათ არ გააჩნიათ სათანადო მარქსისტული ლენინისტური იდეოლოგია და არ უჭერენ მხარს, მაგრამ ვერ უშვებენ, იმიტომ რომ ამასთანავე არ ყავთ არავის შემსრულებელი.
თუმცა უნივერსიტეტი და მისი პროფესორა მაინც რჩებოდა საბჭოთა რეპრესიული მანქანის სამიზნეში, რადგანაც უნივერსიტეტი ყველაზე მძიმე წლებშიც კი ინახავდა ცოდნას ეროვნულობისა და სახელმწიფოებრიობის შესახებ. მწერალი როსტომ ჩხეიძე დარწმუნებულია, რომ სწორედ ამ გარემოებათა გამო ებრძოდნენ კომუნისტები უნივერსიტეტს და ცდილობდნენ ღირსეული მეცნიერების წითელი პროფესორებით ჩანაცვლებას, რაც ნაწილობრივ შეძლეს კიდეც, თუმცა მხოლოდ ნაწილობრივ.
თუ რაიმე ხდებოდა სასიკეთო ამ უმძიმეს წრებშიც, ერთ-ერთი საფუძველი იყო უნივერსიტეტი. თუნდაც ქაკუცე ჩოლოყაშვილის შემდეგ ყველაზე გაბედული გამოსვლა ამ რეჟიმის წინააღმდეგ, ეს იყო 1942 წლის შეთქმულება, რომელსაც ასპირანტები ადგენდა სათავეში კურსდამთავრებულები უნივერსიტეტისა და მათი ცნობიერება განსაზღვრეს უნივერსიტეტის პროფესორებმა.
ვინ იყვნენ ეს პროფესორები? რამდენიმე მათგანს აკადემიკოსი მარიკა ლორთქიფანიძე იხსენებს.
მახსოვს ჩემი სტუდენტობის წლები, როდესაც სიმონ ჯანაშია შემოვიდა ლექციაზე და დაიწყო საქართველოს ისტორიის კურსის კითხვა, აი იმ ფაქტებს, რომელსაც ის მოგვითხრობდა, ყოველთვის აძლევდა განმარტებას ძალიან ფრთხილად, მაგრამ მაინც და ცდილობდა, რომ ჩვენში გარკვეული პატრიოტული გრძნობები გამოეწვია. როდესაც სიმონ ჯანაშიას შემდეგ საქართველოს ისტორიის კურსს ნიკო ბერძენიშვილი აგრძელებდა, ისიც ამას აკეთებდა, მაგრამ მათ იმდენი ჭკუაკი ჰქონდათ, რომ მას ფრთხილად აკეთებდნენ, მაგრამ მთავრობას ეს შესანიშნავად ესმოდა.
მთავრობას ესმოდა და შესაბამის ზომებსაც იღებდა. არქივში დაცულ მასალებს ყურადღებით გაეცნო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი შოთა უტიაშვილი.
ახლა მე დიდი ხანია არქივს კითხულობ და ყოველ შემდეგ ჯერზე მაოცებს ის მასალები, რომელიც იქ არის დაცულა შენი ჟურნალისტური ნომერში. მოთხრობილი ძალიან საინტერესო ისტორიები, ანუ შვენებები იმ ჯალათების, რომელიც 27-28 წლებში ხალხს აწყობდნენ და მერე დაიჭირეს, აი ისინი დასყვებიან.
ჯალათები კი მართლაც საშინელ ამბებს ყვებიან. პეტრე ტკაჩევი, საქართველოს უშიშროების კომიტეტის შიდა ციხის უფროსის მორიგე დამხმარე დაკითხვის ოქმში, რომელიც საარქივო მოამბის მეათე ნომერშია დაბეჭდილი, ამბობს:
დაკითხვები ღამით მიმდინარეობდა. დილით ნაწამე პატიმრებს კამერებში აბრუნებდნენ. ცემის გარდა იყენებდნენ დაკავებულების ცხელ კამერებში გამომწყვდების მეთოდებს, სადაც მილები შედიოდა ხან ცივი, ხან ცხელი ორთქლი. ცივ ორთქლთან ერთად იყრებოდა თოვლიც. პატიმარი თითო ხელის საცვლებით შეყავდათ. ცემისა და აუტანელი პირობების შედეგად პატიმართა მდგომარეობა სიკვდილამდე იყო მისული. ზოგიერთი თვითკვლელობით ამთავრებდა სიცოცხლეს.
ციტატის დასასრული: საბჭოთა რეპრესიების სისასტიკე და ცინიზმი იმაშიც მდგომარეობდა, რომ ყველას, მათ შორის ჯალათსაც, პოტენციურ მსხვერპლად განიხილავდა. ნათქვამის დასტურად უნივერსიტეტის რექტორი ალექსანდრე კვიტაშვილი გამოფენაზე გამოტანილ ერთ-ერთ დოკუმენტს იშველიებს.
საინტერესოა, რომ ახლა ერთ-ერთი მალაქია დაროშელიძეს ბედი, აქ არის დოკუმენტი მისი დაბადების შესახებ, ეს კაცი გახლავთ ადამიანი, ვითარ დაევალა თავის დროზე დაშლა უნივერსიტეტის, მე დანიშნეს რექტორად, შემდეგ დააპატიმრეს და მე დახვრეტეს. ანუ ეს ძალიან მძიმე ბედი, რომელიც გაიარა უნივერსიტეტმა, მაგრამ თავი რომ გადარჩა, ეს არის ლიდერი საქართველოში უმაღლესი განათლების კუთხით, მეცნიერების კუთხით და საერთოდ ახლა უნივერსიტეტის როლი ჩვენთვის ამის ახსნა ალბათ არც არის საჭირო.
უნივერსიტეტი და წითელი ისტორია, ასე ჰქვია ფოტო გამოფენას, რომის ერთ-ერთი ექსპონატიც წარმოგვიდგინა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა სანდრო კვიტაშვილმა. სიუჟეტი უნივერსიტეტის წითელ ისტორიაზე ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამომცემლობა დიოგენემ წელს მეორედ გამოაცხადა კონკურსი პოეზიის ახალგაზრდა მთარგმნელებისთვის. ვახუშტი კოტეტიშვილის პრემიის მოსაპოვებლად 20-დან 35 წლამდე მთარგმნელებს შეუძლიათ წარადგინონ ლექსები, კერძოდ 21 თებერვლიდან 21 მარტამდე. მოსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
من به این زبهر تنگ دستی نخورم یا از غم رسوایی و مستی نخورم من میز برای خوشدلی میخورم اکنون که تو بر دلم نشستی مخورم
გაინტერესებთ ომარ ხაიამის ეს რობაი პოეტმა და მთარგმნელმა გიორგი ლობჟანიძემ როგორ მოაქართულა. აი ასე:
უქონ ლობისა არამჭირ საფიქრალ სავაგლახორამ ან განამიტომ არ უთრები ვინმეს არ შეუძრახორამ ღვინოა გულის სალბუნი მოსალხენ საინახორამ მე ჩემო შენგნით დავბრმავდი შენ იქნებ დაინახორა.
გიორგი ლობჟანიძე გამომცემლობა დიოგენეს მიერ გამოცხადებული კონკურსის შვიდკაციანი ჟიურის ერთ-ერთი წევრია. ელის რომ წელს უფრო მეტი და ხარისხიანი თარგმანების შეფასება მოუწევს. ქართულ ენაზე სპარსული პოეზიისა და ყურანის მთარგმნელს შეფასების სხვადასხვა კრიტერიუმებთან ერთად აქვს ერთი გამორჩეული კრიტერიუმიც.
მე რას ვეძებ და სიზუსტე. სიზუსტე ბევრნაირი შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს არის პირველ რიგში არის ემოციური სიზუსტე და მე არის ყველაფერი დანარჩენი, იმიტომ რომ თუ ემოციურად ზუსტად დაიჭირე ის რაც უნდა და პოეზია თქვა, მე აზრობრივსაც ზუსტად დაიჭერ და გრამატიკაზე ხო ლაპარაკის ზედმეტია, იმიტომ რომ არსებობს პოეზია ყოველგვარ გრამატიკაზე მაღლა დგას.
თარგმანის კონკურსი წელს უკვე მეორე ტარდება. ის ვახუშტი კოტეტიშვილის სახელს ატარებს. როგორც დიოგენეს დირექტორი თამარ ლებანიძე გვეუბნება, მიუხედავად ამ კონკურსის სპეციფიკური ხასიათისა, ის მხოლოდ ახალგაზრდა მთარგმნელებს აძლევს თავის გამოვლენის შანსს. ეს კონკურსი მონაწილეთა საკმაოდ დიდ რაოდენობას იზიდავს, რაც შარშანაც დადასტურდა.
აი ეს კრებული, რომელიც ჩანჩან გამოიცა, იყო იმის დასტური, რომ ბევრმა მიიღო მონაწილეობა, თან ბევრი სხვადასხვა ენიდან იყო წარმოდგენილი თარგმანი. რა თქმა უნდა, იყო აღმოსავლეთი წარმოდგენილი ირანული პოეზია, იყო დიდი დოზებით, ესე რომ ვთქვა, იყო დასავლეთიდანაც იტალიური, ფრანგული, ინგლისურენოვანი ყველაზე დიდი რაოდენობით მაინც ამერიკული პოეზია იყო. მაგრამ იყო თქვა ისეთი ერთი შეხედვით უცნაური და ისეთი მცირე ენებიდან, როგორცა თქვა ლიტვური, ბელორუსულიდანაც იყო. თუ კი ხარისხიან თარგმანებს მივიღებ და რაც მთავარია, აი ამგვარი კონკურსები ხელშეუწყობს თვითონ პროცესს და პროცესის ხარისხს გაზდის მთლიანობაში, ეს იქნება ის მთავარი ამოცანა, რომელსაც ჩვენ ვისახავთ და რომელიც შესრულებაც მართლა ყველასათვის ასახარულო და ისეთი კონკრეტული შედეგის მომდანი იქნება.
ვახუშტი კოტეტიშვილის მეუღლე ზევა გოგოჯური იხსენებს ვახუშტის სიტყვებს, რომ თარგმნის დროს ორმაგი პასუხისმგებლობა გეკისრება. მხოლოდ შენი თავის დამკითხველის მიმართ კი არა, იმ ავტორის მიმართაც, რომლის პოეზიის შენს მშობლიურ ენაზე ამეთყველება გადაგიწყვეტიაო.
ყველაზე რთული მომენტი, რასაც მე შევისწარი, ის რომელიც ვახუშტისაც არ ქონდა გავლილი, ეს იყო წკარედები მოტანილი ჰოლანდიური ენის თარგმანების. ეს იყო საკმაოდ რთული პოეზია ხირად კომრეის. აი მე მიკვირდა აქედან როგორ შეიძლებოდა რომ ქართული ლექსი შეგექმნა. ფაქტიურად ეს იყო სიტყვების უკაცრავად ამ გამოთქმაზე გროვა. ქართულად არ იკითხებოდა, ეს იყო ბწკარედები. აი როცა ვახუშტი დამიძახა რომ ის პირველი ვარიანტი რომ გააკეთა და შევედი, წავიკითხე ეს ლექსიც, იმდენად გავოცდი, იცი მე აღარ მომერიდება ვახუშტის ქება, ის გარდაცვლილია უკვე. იმდენი ხანი დავრჩი ესე, იმდენი ხანი დავრჩი ესე, რომ ვახუშტი მითხრა, რატო ხარ ასე ჩუმათო და იცი პირველი რას თქვი, ვახუშტი რა ნიჭიერი ხარ მეთქი.
რამდენიმე ტექნიკური დეტალი მათთვის, ვინც ვახუშტი კოტეტიშვილის პრემიის მისაღებად წელს ძალებს მოსინჯავს. გაიცემა პირველი, მეორე და მესამე პრემია 1500, 1000 და 500 ლარის ოდენობით. ამას ემატება ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს მიერ დაწესებული სპეციალური პრიზიც სპარსული პოეზიის საუკეთესო ქართული თარგმანისათვის. ამ ნომინაციაში გამარჯვებულს 800 ლარი დააჯილდოებენ. საკონკურსო მასალა არ უნდა აღემატებოდეს კომპიუტერზე აკრებულ 10 კვერცხს და კონკურსის მონაწილემ თარგმანი უნდა წარმოადგინოს როგორც ელექტრონული ვერსიის სახით, ისე ამონაბეჭდ 3 ეგზემპლარად. თარგმანს არ უნდა ერთვოდეს დედანი, ქსერვასლი. საუკეთესო თარგმანები კრებულად დაიბეჭდება. შარშანელ გამარჯვებულებს შორის არის მთარგმნელი ანი კოპალიანი. ის ერთ-ერთი პირველია, ვინც ამერიკელი პოეტესა ენ სექსტონი ქართულად თარგმნა. ამბობს, რომ უკვე თავისი ავტორები ოჯახის წევრებივით უყვარდება. ანუ იღებს მათ ისეთებად, როგორებიც არიან. უფრო მეტიც, ცხოვრობს მათი ცხოვრებით.
მე მგონი ანი მთარგმნელი კარგი მკითხველი და თუ კარგი მკითხვის მთავარი ასე ვთქვათ, ეშხი იმაში არის რომ შეგძლია რამდენიმე ცხოვრებით იცხოვრო, თარგმნელს ეს მითუმეტე შეუძლია. იმიტომ რომ მას შეუძლია არამხოლოდ რამდენიმე ცხოვრებით იცხოვროს, არამედ ყველა ის გრძნობა განიცადოს, რასაც განიცდიან პოეტები. მე მაგათად სულ მეუბნებიან ხოლმე და ხშირად დაცინვითაც მეუბნებიან, რომ რა გათარგმნებს სექსტონს, სად შენ და სად სექსტონი, ხო? სრულიად განსხვავებული, მაგრამ ჩემთვის ზუსტად ის არის საინტერესო, რომ მე შემძლია ამ ქალის საშუალებით განვიცადო ზუსტად ის, რასაც ვერასოდეს ვერ განვიცდი ცხოვრებაში და რისი საშუალებას არასოდეს არ მექნება, რომ ვიგრძნო. არც მინა პრინციპში განვიცადო, არც მინა განვიცადო, რას გრძნობენ ადამიანები, როცა საგიჟეში მოხვდებიან მაგალითად, ან რას გრძნობენ ადამიანები, როცა მათ ცხოვრებაში არის თქვათ ისეთი უბედურება, როგორც არის ინცესტი, ხო? არანაირად არ ჭირდება, მაგრამ მაინც მაინტერესებს ცნობის მოყვარეობა. არის და ზუსტად ამიტომ ჩემთვის თარგმანი არის უპირველეს ყოვლისა სხვების ცხოვრების ცხოვრება. რა მსახიობისთვის არის როლები?
უფრო მეც ანი კოპალიანის ნათარგმნი ენ სექსტონის ეს ლექსი გეტყვით სახელწოდებით მსგავსი. ასოციაცია პიტერ გაბრიელის მერსი სტრიტ. მოუსმინეთ.
I've gone out a possessed witch, haunting the black air, braver at night, dreaming evil. I've done my hitch over the plain houses, light by light, lonely thing, 12-fingered, out of mind. A woman like that is not a woman, quite. I've been her kind.
გავიჭერ გარეთ შლეგი გრძნეული ბნელის მდევარი მსურველი ავის ბოროტის ნდომიც ცხლა მღრეული და უყევ ქუჩებს ავსული ღამის მარტო ჩთენილი თორმეთი და გონებით ნავსი ასეთ ქალს ქალი არც ქვია ლამის მეც ვიყავ მსგავსი ბნელი ქვაბული ვიპოვე ტყეში გავავსე ძვლებით ათასგვარ ნახში ჩონჩხებით ქვებით ატლასით ხრეშით ფერიების და მატლების ვახშმით გლუვი კედლები დავფარე ხავსით ასეთ ქალს ჩვენში არ ქმევ შეშლილს მეც ვიყავ მსგავსი ეს მე ვიჯექი შენ სათხთვალაში და შიშვემ კლავებს უქნევდი ლოდებს გრძნობდი გადავრჩი თუმც ჯერაც მაშინ თეძოებს ცეცხლის ენები ლოკდნენ და ძვლები მტეხდნენ ბორბლების ქარში ასეთ ქალს სულ არ სხვენია მოკვდეს მეც ვიყავ მსგავსი
ანი კოპალიანის ამ თარგმანით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა გამოცემულობა დიოგენეს მიერ გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას აქვე ვიტყვით, თბილისში 18:48 წუთია. ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი პირველ ფილმს იღებს. ფილმი მომავალ თვეში გამოდის ეკრანებზე. კინემატოგრაფში მოღვაწეობა სიახლეა ჰაველისთვის, რომელიც აბსურდის თეატრის ცნობილი დრამატურგი და ყოფილი დისიდენტია. იმ ხავერდოვანი რევოლუციის ლიდერი, რომელსაც 1989 წელს ჩეხოსლოვაკიაში კომუნიზმის დამხობა მოხვა. ფილმის სახელწოდებით წასვლა ეყრდნობა ჰაველისვე პიესას. მთავარი პერსონაჟია რომელიღაც დაუკონკრეტებელი ქვეყნის ყოფილი კანცლერი. მას ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ ძალაუფლების დაკარგვა ემუქრება. ამასთან თავის მემკვიდრეს ღია თუ არ დაუჭერს მხარს კომფორტულ სახელმწიფო ვილასთანაც მომუწევს დამშვიდობა. პერსონაჟს სახელად ვლასტიკ კლაინი ჰქვია. მისი სახელი ძალიან ჰგავს ჰაველის მემკვიდრისა და მთავარი მეტოქის ვაცლავ კლაუსის სახელს, მაგრამ ჰაველი აცხადებს, რომ პიესა არ არის ავტობიოგრაფიული. ვაცლავ ჰაველს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გრეგორი ფაიფერი შეხვდა გასუკვირაში პრაღაში და პირველი შეკითხვა დაუსვა მისი პიესის და ახლა უკვე ფილმის მთავარი პერსონაჟის წინაშე მდგარ დილემაზე. მაშასე, რა აწუხებს ვლასტიკ კლაინს?
Я бы хотел бы была цитит.
Миндота ეს ზოგადი საკითხი ცვლილებისა და წასვლის პრობლემა პიესისა და ფილმის თანდევით ემოყოფილიყო. ცვლილება მუდამ ხდება, ადამიანები ყოველთვის მიდიან, გარემო და ცხოვრება იცვლება. სწორედ ამაზეა ჩემი პიესა. თავარ გმირს ცვლილებისთვის თვალის გასწორება უჭირს. ის წვეთს ფუნქციონირებას და მის გარშემო მთელი სამყარო ინგრევა. რეაგირებისთვის ის ყველაზე უარეს ფორმას ირჩევს. იმ დაქვემდებარებულ პოზიციას შეეგუება, რომელიც ახალ ვითარებას შეესაბამება. ეს ზოგადი თემაა და რომელიმე კონკრეტულ პირს ან წასვლის კონკრეტულ შემთხვევას არ ასახავს.
კონკრეტნი მოთხრუ ნეკო ფუნქცია.
ცვლილებებს რაც შეეხება, ამ პიესის წერა თქვენ 1988 წელს დაიწყეთ. შემდეგ კი ის გვერდზე გადადეთ და ხავერდოვან რევოლუციას ჩაუდექით სათავეში. მაშინვე რომ დაგემთავრებინათ, როგორ ფიქრობთ, პიესა ბევრად განსხვავებული გამოვიდოდა?
Я мыслим, что моц сэрто изменило вот то.
Тогда პირველი იდეა, რომელიც 22 წლის წინათ მომივიდა, დიდად არ შეცვლილა. უბრალოდ ჩემი შემდგომი გამოცდილებიდან ის გარკვეული დეტალებით გავამდიდრე. მაგალითად, ავიღოთ ნიუტების სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილად და პირად საკუთრებად დახარისხების საკითხი. ეს გარკვეულწილად უცნაური პროცედურა თავად გავიარე პრაღის სასახლეში, როცა პრეზიდენტობა დავასრულე. ასეთი მოკლე-მოკლე გამოცდილებები გამოვიყენე, თუმცა მთავარი იდეა უფრო ადრინდელ პერიოდს ეკუთვნის.
აბსურდის თეატრი ძალიან ეფექტიანი იარაღი ჩანდა კომუნიზმის პერიოდში საზოგადოებრივ მანკიერებებზე სასაუბროდ. როგორ ფიქრობთ, ის ახლაც ისეთივე აქტუალურია?
Но мамле мловит
за საკუთარ თავზე თუ ვილაპარაკებ, უნდა ვთქვა, რომ სასიამოვნოდ გამოაოცა იმან, რომ ჩემი ძველი პიესები კლავინდებურად იდგმება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს პიესები დღევანდელ აუდიტორიასაც ეუბნება რაღაცას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, რომლებსაც ჩემი პიესები მოსწონთ. ეს პიესები არ დარჩა ერთი კონკრეტული პერიოდის ნაყოფად. ამაზე უკეთეს ვერაფერს
ვინანდრებ.
თემა რომ შევცვალოთ, როგორი იქნებოდა თქვენი რჩევა კაიროს ქუჩებში მდგარი დემონსტრანტებისთვის?
ჩემი პოზიცია ჩვენივე გამოცდილებას ემყარება. ჩემი აზრით, დადგა დრო ეს აქციები რაიმე ფორმით მიღწეულმა შეთანხმებამ დაასრულოს. იმიტომ რომ აქციების ყოველი ახალი დღე ზრდის ვანდალიზმის, პატიმრების გაქცევის და ძალადობრივი შეტაკებების საფრთხეს. ამდენად საპროტესტო აქციების დასრულება საერთო ინტერესებში შედის. მაგრამ აქციები ამჟამინდელი რეჟიმის მხრიდან რაიმე მნიშვნელოვანმა დათმობამ უნდა დაასრულოს. ჩემი პირადი აზრით, პრეზიდენტმა მუბარაკმა, რომელმაც ეგვიპტისთვის ბევრი გააკეთა, უნდა აღიაროს, რომ მისი დრო ამოიწურა და დაუყოვნებლივ უნდა გადადგეს.
რაც შეეხება აღმოსავლეთს, წარსულში თქვენ ნათქვამი გაქვთ, რომ მოსკოვი ახლა უფრო დახვეწილ საგარეო პოლიტიკას ატარებს, ვიდრე ცივი ომის პერიოდში და შესაბამისად ახლა უფრო საშიშია. ამასთან თქვენ დასავლეთის ქვეყნებს, მათ შორის შეერთებულ შტატებს აკრიტიკებთ იმისთვის, რომ ისინი რუსეთს განსაკუთრებულად ეპყრობიან. თუმცა ფაქტია, რომ პასუხისმგებლობის დიდი წილი ცალკეულ ევროპულ ქვეყნებს აკისრიათ. ისინი მოსკოვს საშუალებას აძლევენ ბიზნეს ტენდერებში კორუფციული გზებით გაიმარჯოს, ან პოლიტიკური პარტიები დააფინანსოს. მაგალითად აქ ჩეხეთში. როგორ ფიქრობთ, ზედმეტად სწორხაზოვანი ხომ არ არის ვაშინგტონის სადანაშაულება დასავლური ღირებულებების უგულებელყოფაში იმის გამო, რომ გადატვირთვის პოლიტიკით ის მოსკოვთან კავშირების გაუმჯობესებას ცდილობს?
დიახ, მე მართლაც ვთვლი, რომ რუსეთის საგარეო პოლიტიკა მოქნილია. დიდი სიფრთხილეა საჭირო, რადგან რუსებს შეუძლიათ ჩუმად ცალკეული ქვეყნების შანტაჟს მიმართონ. მაგრამ ყველაფერზე მნიშვნელოვანი შემდეგი რამ არის. თუ დასავლეთს რუსეთთან მეგობრული ურთიერთობა ექნა, ეს ურთიერთობა ღია და გულწრფელი უნდა იყოს. სხვანაირად მეგობრობა არ გამოვა. ეს კი ნიშნავს, რომ ხალხს ყველაფერზე ღიად უნდა შეეძლოს ლაპარაკი შეხვედრებსა და კონფერენციებზე. საქმე ისე არ უნდა იყოს, რომ ვთქვათ, ვერ ვილაპარაკებთ რუსეთში ჟურნალისტების მკვლელობებზე, ადამიანის უფლებების დარღვევებზე ან იმ შემაშფოთებელ ნიშნებზე, რომლებიც რუსეთში ნავთობის, გაზისა და სხვა ეკონომიკური ფაქტორების გამო ჩნდება. ეს დიდი პრობლემაა. თუმცა ასეთივე ვითარება გვაქვს დასავლეთის დამოკიდებულებაში არაბულ ქვეყნებთან მიმართებით. საქმე დილემასთან გვაქვს. როგორ უნდა შეუხამოთ ერთმანეთს კონკრეტული ეკონომიკური ინტერესები და კრიტიკული შეხედულებები ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებულ ვითარებაზე? ზიანი ადამიანის უფლებების საკითხს ადგება და ეს ძალიან დიდი საფასურია გადასახდელად.
ვერ გადაანი.
როგორ ფიქრობთ, რუსეთიდან მომავალი საფრთხე შემცირდა თუ გაიზარდა მას შემდეგ, რაც თქვენ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნების სხვა ყოფილმა ლიდერებმა 2009 წელს პრეზიდენტ ობამას ღია გამაფრთხილებელი წერილით მიმართეთ?
არ
მგონია ვითარება ბევრად შეცვლილიყო. საფრთხე
რჩება.
თქვენი შემდეგი პროექტი, გეგმები როგორია?
Но я бы рад еще написал одну рукопись.
Где ერთი პიესის დაწერა მსურს, რადგან ახლა ბევრს ფიქრობ. შემდეგ თუ შესაძლებელი იქნება, როგორმე პენსიაზე მინდა გავიდე. რაღაცების კეთება დაწყებული მაქვს და ეს სიცოცხლის ბოლომდე უნდა გავაგრძელო. ჩემი ფილმის დამთავრებისა და კიდევ ერთი პიესის გარდა სხვა რაიმე პროექტს ახლა არ ვგეგმო. თუმცა ზოგჯერ სიახლეები თავად ჩნდება.
Синяки проекты затем не манно. Может состать что-нибудь себе ножи.
Амбопс ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი, რომელიც პირველ ფილმს იღებს, თავის პირველ ფილმს ვაცლავ ჰაველს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გრეგორი ფაიფერი შეხვდა პრაღაში და ესაუბრა. მათი საუბრის ჩანაწერი სალომე ასათიანმა და დავით კაკაბაძემ გაგაცნეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხუჩაბა 10 თებერვალს ბერლინში გაიხსნა საერთაშორისო კინოფესტივალი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრესტიჟული კინოფორუმი მსოფლიოში. ბერლინში იმყოფება რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი გვახარია. მას ამ გადაცემის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე დაუკავშირდით და თავდაპირველად ვკითხეთ დოკუმენტურ ფილმზე, რომელმაც წინასწარვე დიდი ყურადღება მიიპყრო. ეს გახლავთ გერმანელი რეჟისორი სირილ ტუშის დოკუმენტური ფილმი ცნობილ რუს პატიმარზე, მიხაილ ხოდორკოვსკიზე. ფილმის პრემიერა 14 თებერვალს გაიმართება. მისამი გამორჩეული ყურადღების მისესი კი ის გახლავთ, რომ რეჟისორს ფილმი ორჯერ მოპარეს. მას მესამედ მოუწია ფილმის გაკეთება. ვინ მოპარა უცნობია, თუმცა ბუნებრივია გამოითქმის ვარაუდები, რომელშიც KGB ფიგურირებს. ასე თუ ისე გიორგი გვახარია თავდაპირველად ვკითხე, როგორია ინტერესი ხოდორკოვსკის შესახებ ფილმის მიმართ.
რადიო მსმენელმა იცის, რომ საერთოდ ბერლინის ფესტივალი ძალიან პოლიტიზირებული, ასე ვთქვათ, ფესტივალია. არც მალავენ ფესტივალის ორგანიზატორები, რომ პოლიტიკა არის მთავარი თემა. ამიტომ ფილმი ხოდოროვსკიზე ბუნებრივია, რომ საინტერესოა ყველასთვის. თუმცა ჯერჯერობით ეს არ არის მთავარი თემა ბერლინის ფესტივალზე. მთავარი თემა არის მაინც ჯაფარ პანახი, ირანელი რეჟისორი, რომლის ფილმს ხოთაშორის აუტსაიდერს დღეს აჩვენებენ. აქ ეს არის პატიმარი, ირანის ხელისუფლების რეჟისორი, სორი, რომელიც აპირებდა გადაეღო ფილმი არჩევნებზე, საპრეზიდენტო არჩევნებზე ირანში და ამის შემდეგ ის უკვე დააპატიმრეს. 6 წელი აქვს მას მიჯილი და ბერლინის კინოფესტივალი სიმბოლურად, შეიძლება ასე ითქვას, მას აცხადებს ფესტივალის ჟიურის წევრად და ასე გამოხატავს პროტესტს ირანის ხელისუფლების მიმართ. ასე რომ ჯერჯერობით სწორედ ჯაფარ პანახი, მისი ძველი ფილმები, საერთოდ პანახის თემა არის აქტუალური ბერლინის ფესტივალზე, მაგრამ აი ახლოვდება 14 თებერვალი და ნელ-ნელა ფილმი ხოდორკოვსკიზე ასევე ჩდება პრესაში და ამ სურათის შესახებაც უკვე საუბრობენ.
და გოგი, შენ ახსენე სახეო, ფესტივალის სახეო, პირველ დღეს განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ალბათ კოენების, მები კოენების სურათმა. მართალია ის კონკურს გარეშე იყო ნაჩვენები, მაგრამ ფესტივალი ამით გაიხსნა და ჯეფ ბრიჯისი იყო მთავარი ვარსკვლავი წითელ ხალიჩაზე.
დიახ, ნამდვილად კოენების სურათი წარდგენილია ამერიკულ ოსკარზე, რამდენიმე ოსკარზე. ამ თვალსაზრისით ბერლინის ფესტივალი აგრძელებს თავის ტრადიციას, უჩვენებს იმ ფილმებს, რომლებიც ნომინირებულია ამერიკულ ოსკარზე. ეს სურათი არ იყო კონკურსში ჩართული, შეიძლება იმიტომ, რომ არ არის მაინც და მაინც ძალიან ტრადიციული ფილმი კოენებისთვის. დამახასიათებელი მე პირადად იუმორი, რომელიც კოენებს აქვს, ნამდვილად ამ სურათში ვერ დავინახე. არის ესეთი სუფთა ჟანრში, ვესტერნში გადაწყვეტილი ფილმი, მაგრამ რადგანაც კინოვარსკვლავები თამაშობენ, ალბათ სწორედ ამიტომ გადაწყვეტა ბერლინის ფესტივალის დირექციამ გახსნას ეს ფესტივალი ამ ფილმით. მოგეხსენებათ, რომ კანის ფესტივალისგან განსხვავებით აქ აქცენტს ვარსკვლავებზე არ აკეთებენ. მართალია ჩამოდიან კინოვარსკვლავები, მაგრამ ეს არ არის მთავარი, ასე ვთქვათ, გლამური არ არის მთავარი ბერლინის ფესტივალისთვის. პირიქით აქცენტს აკეთებენ ახალგაზრდებზე, უცნობ რეჟისორებზე და შემდეგ მიდის მათი პოპულარიზაცია. აი ახლა ამ წუთას დამთავრდა არგენტინული სურათი,
ფილმი.
ეს არის საკონკურსო პროგრამა?
დიახ, საკონკურსო ფილმი, უკვე ორი საკონკურსო ფილმი უჩვენეს და ანტიმილიტარისტული სურათი, რომელიც ჯდება, ასე ვთქვათ, ბერლინის ფესტივალის კონცეფციაში. გასაგებია, რომ კოენები კარგია, გავერთეთ, მაგრამ უკვე დღეიდან ფესტივალი სერიოზული ხდება და პროგრამაში ჩართულია სწორედ სერიოზული პოლიტიკური ფილმები, ძირითადად ახალგაზრდა რეჟისორებისა.
გოგი, გაგაწყვეტინებ და რახან საკონკურსო პროგრამაზე ჩამოვარდა საუბარი, მინდა კითხო ერთ ფილმზე, რომლის რეჟისორსაც ქართული გვარი აქვს, თუმცა ის რუსეთის წარმომადგენელია, ალექსანდრე მინდაძე. მის ფილმს ქვია შაბათს. აჩვენეს თუ არა ეს ფილმი და რა იცი საერთოდ მის შესახებ?
დიახ, ჯერ არაჩვენეს ეს ფილმი. ეს არის ფილმი ჩერნობილის კატასტროფაზე. ალექსანდრე მინდაძე საერთოდ არის ცნობილი სცენარისტი, დრამატურგი, ის ვადიმ აბდრაშიტოვთან ერთად მუშაობდა. მე პირადად ძალიან მიყვარს მინდაძის სცენარით გადაღებული ფილმები. რამდენიმე წელია ის უკვე ცნობილი გახდა როგორც რეჟისორი, თუმცა მე მისი ფილმები როგორც რეჟისორის სურათები არ მინახავს. ამ ფილმს, რაც შეეხება სურათ შაბათს, მე რუსულ პრესას გავეცანი და ვესაუბრე ჩემს კოლეგებს, მოსკოველ კოლეგებს, და რამდენიმე კოლეგა მითხრა, რომ რუსულ კინოს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ არ ახსოვს ასეთი საინტერესო ფილმი.
იუწყება გიორგი გვახარია ბერლინიდან, სადაც გუშინ გაიხსნა საერთაშორისო კინოფესტივალი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დროა დაგემშვიდობოთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა, შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.